Það væri til marks siðferðilega hnignun vestrænna samfélaga ef þeir sem hafa komið heilu samfélagunum á vonarvöl væru ekki dregnir fyrir dómstólana, segir þekktur þýskur fræðimaður. Einn af þekktustu núlifandi fræðimönnum þjóðverja, sálfræðingurinn Horst Eberhard Richter, heldur því fram að það sé til marks siðferðilega hnignun vestræns samfélags að ekki sé hægt að draga stjórnendur banka og annara fjármálastofnana sem hafi komið heilum samfélögum á vonarvöl fyrir lög og dóm. Richter segir að markaðshyggja nútímans hafi snúist upp í rándískapitalisma sem einkennist af græðgi og félagslegu skeytingarleysi.
Það eftir því tekið hér í Þýskalandi þegar Horst Eberhard Richter kveður sér hljóðs í fjölmiðlum. Þessi aldni fræðimaður sem var á sínum tíma brautriðandi í svo kallari fjölskyldumeðferð og fyrir löngu orðin goðsögn í heimi vesturlenska sálvísinda ekki aðeins þekktur fyrir fræðistörf, heldur hefur hann jafnframt látið til sín taka í mannúðar og friðarmálum, bæði hér í Þýskalandi og á alþjóða vettvangi. Í viðtali sem fyrir skömmu birtist í þýsku tímariti fer Richter hörðum orðum þá gjörninga sem orðið hafa í efnahagslífi vesturlanda. Hann heldur því fram að reiðin sem nú ólgar víða í brjóstum almennara borgara í garð fjármálastofnana sem við víta verðu hátterni sínu hafi komið fjölda manns á vonar völ sé nánast óbærileg fyrir þá sök að það virðist ekki hægt að koma lögum yfir forustumenn umræðara stofnana. Richter segir að þessar aðstæður séu afleiðing þeirra hamskipta sem kapitalismin hafi gengið í gegnum á síðustu árum. Markaðssamfélagi geti einungis þrifist með því skilyrði að ákveðnar félags- og siðferðireglur séu virtar í samskiptum þegnana. Því hafi ekki lengur verið til að dreifa á Vesturlöndum. Forustumenn í stjórnmálum og fjármálaheiminum hafi þvert á móti stuðlað að því að vafasamir eiginleikar á borð við klókindi, græðgi og skeytingarleysi hag annara hafi verið hafnir á stall og gerði það sjálfsögðum meðulum til að ná árangri og frama. Þegar þessi gildin á yfirhöndinni segir Richter hefur markaðshyggjan snúist yfir hreinan rándýrskapitalisma. Þannig hafi ástandið í fjármáliheiminum endurspeglað á sérhyggju og þann félagslega vanþroska sem búin var hann á undirtökum í samfélögum Vesturlanda. Richter heldur því fram að það sé ekki nóg að bregðast við þessum vanda með því einu að setja starfsemi banka og annara slíka stofnana þrengri skorður. Þó að slíkt sé auðvitað óhjákvæmilegt verði jafnframt að vinna að því með öllum ráðum að skapa nýjan anda í samfélaginu, ryðja brautinni fyrir gildi á borði sangirinni réttlæti og mennsku, gildi sem rándískapitalismin hafi kveðið í kútinn. Richter bendir á að þegar vígi kommunisma sundu með falli múrsins í lok 9. áratugar síðustu aldar, hafi margir litið svo á að þar með verið kapitalismin endanlega búin að sigra heiminn. Fáir hafi vogað sér að draga í efa að þetta hagkerfi ætti eftir að færa okkur frelsi og hamingju. Takmarkalust frelsi hafi verið það sem flestur bundu voni sínu við. Þetta frelsi hafi hins vegar varða leiðinni fyrir hófleysi og takmarkalusa græðgi. Richter minnir í þessu sambandi á þá athyglisverðu staðreynd að sjálfur höfuð postuli hins frjálsa markaðar, 18. aldar maðurinn Adam Smith, hafi ekki aðeins skrifað þá frægu bók Auðulegð þjóðanna sem kom út árið 1776 heldur líka mikinn doðrant mannlegt siðferði. Þar viðraði Smith þá kenningu sína að siðferðiskennd mannsins myndi stemma stigu við því að sjálfselga hans færi úr böndunum. En það einmitt þessi siðferðiskennd, segir hinn þekkti fræðumaður og sálarrýnir Horst Eberhard Richter sem hefur brugðist. Með öðrum orðum, bagaleg vöntun á samfélagslega ábyrðarkennd er rótar mein hins nútímalega rándískapitalisma. Það má svo nefna að í lok viðtalsins klikkir hinn aldni fræðumaður út með þeim orðum að fjármálakreppan hefði aldrei orðið jafn alvarlegunum varð ef konur hefði haft meira að segja í fjármálaheiminum. Gildismat kvenna, segir Richter, einkennist meira af hjálpfísi og viljanum til að deila heldur en títt en verðmættamat karlpenningsins. Það séu ekki jafn drottnunum gjarnar og karlarnir, aukslega sem þær búi alla jafna yfir meiri gersku. Það sé því vænlegt úrræði, viljið menn tryggja að nýjum reglum í fjármálaheiminum verði fyllt, að stór auka áhrif kvenna í efnahagslífi Vesturlanda.
Þetta var Artur Björgvin Bollason sem talar frá Þýskalandi.